الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amatenda amajuvu ga Allah nanyini buyinza tumwebaza okusobozesa okuba nga tukutesola eno mujama era tumusaba tukumire mu mbeera eno eyokukwata esola zaffe mujama okutuusa wetuligenda mu ntaana zaffe ezekitiibwa nga wetwogerera tezituli wala n'akatono tuli mwezi gwa Ramadan tegutuli wala shahru ramadan al mubaraka omwezi gwa ramadan tegutuli wala abasalafu abasookawo abalongoofu bagwesunganga fe tugweraliikirira bweraliikirizi abasalafu abasookawo abalongoofu bagwesunganga olw'embeera zaagwo mu kusonyiyibwa amazambi gufumbekeddemu ibaada nyingi ez'enjawulo naye ffe tugweraliikirira olw'enjala n'ennyonta n'okuba nti waliwo ebitulema gutulemesa obubikola mu mwezi ogwo bwe tumanye netugamba nti tuli ku nkola y'abasalafu abatusookawo abalongoofu ekyo kiba kituufu bwe tumala netulyoka tutegeeza abantu nti ffe otulaba nti tuli ku nkola y'abatusookawo abalongoofu ako tekaba katuufu bo bagwesunganga bwesunzi fetutya mutye n'okweraliikirira tusaba Allah tabaraka wataala tuwe eniya ennungi ku mwezi ogwa Ramadan nga situkweraliikirira abamu balinamu ebyenfuna ebibafuliramu bagwesunga lwa byanfuna waliwo abamu abalina restaurant nga weeri waliwo abasiraamu bangiko amanya ajja kusibululanga bangi olwo riziki ewere yate kyesungayo mu Ramadan abamu kuffe bayimaamu abalina emizikiti gyetuweereza besunga omwezi ogwa Ramadan kubanga ebiseera ebisinga imaamu mu mwezi ogwa Ramadan abamugagga omugagga enjala bwemuluma agaa nti egyabiri mugitwalire imaamu egyetaano mugiwereze imaamu agulemu kasukaali asi omugagga enjala awulira nti emutuusi nga awereza imaamu wakantu kati bayimaamu abamu besunga omwezi ogwa Ramadan olw'ebyenfuna ebikola ki abasalafu abatusookawo abalongoofu besunganga omwezi ogwa Ramadan lwa ibaada ezirimu kubanga gulina ibaada nyingi olunaku lulambo osiba mu ibaada okusiiba ibaada nga tulina kubako kirala kyoyongerako oga nti leero nasiibye eba kiki ibaada hadithi eri eya abi hurayira radiallahu anhu wa arda إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين رمضان وينجرا إمليانكو جيجنا جي قروة إجومل ونجي قروة نستاني لباجي ساكو مبينغو فيكي فيكي هي أفن بك الدمو بيغام بيبي بيغام بيبي ساتو إمبوز زيري ساتو naye fikihi ali omu nga batulaga bakenenulamu ebigambo amakulu agali mu hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam nakati olwaleero tukyetaagisa tukirina obwetaavu okutegeeza abantu fikihi kyeki nam tukyalina obwetaavu okutegeeza abantu fikihi kyekiki nabi yagamba nti omwezi gwa Ramadan bwe guyingira Ramadan nga guyingidde emiryango gyejjana giggulwa egy'omuliro ne giggalwa sitaani ne bagisa ku mpingo hadithi ya nabbi fiqhi alimu lwaki emiryango gyejjana giggulwa kubanga omwana adamu essawa za 24 aba mu ibaada amakulu emirimu gyasinga okukola gimutwale eno yeyasiibye eyo ibaada agenza okusala talawiya eyo ibaada azikuisa okulya ddaaku eyo ibaada okusibulukuka okusibuluka obusibukusi ibaada okutera envulyo negirasi eya juice ibada, ezo zonna zeyongeramu mu lunaku lwo zobadde oliko luli, zeyongerako ebitundutundu kumpi nga 40 ku buli 10 ibada ezeyongeramu mu lunaku. Kubanga tuba na talawuya, tuba na kusiiba, tuba na daku, tuba na kusibulukuka, byonna byeyongeramu mu mwezi ogwa Ramadan. Katwashe emiryango gyejjena giggulwa kubanga emirimu gyokola mingiko gyeyongeddemu egikutwala, ate egyo gyeyongera kugiri giyite giseseetuka kubanga esole ettaano zisigalawo sibeguli, netwongerako bwongezi ibada. Emiryango gy'omuliro negiggalwa kubanga emirimu mitono nnyo egikolebwa mwezi gwa Ramadan egitwala mu muliro. Sheitaani bamussa ku mpingo. Alqab Iyaz mu sharihi sahihi Muslim byera nyonyola hadithi eyo nti sheitaani bamuteeka ku mpingo, eleta ebigambo bisatu ku nsonga eyo. Ekigambo ekisooka agamba nti sheitaani gwe bayita Ibilis gwe batwala ku mpingo, abalala tebabatwala. Kati olwokuba nti ono mukama waabwe yagaba ranka, kubanga sheitaani bwemala okubuza omuntu eddayo ne ripootinga ewa boosi, olwo gwe nasudde mu bwenzi kyati kati gwe nkongedde ranka gwe, bano bonna bonna gwe baduumira. Kati olwokuba oyo abagabira ranka taliiwo, banafuwa mu nkola y'emirimu. Riwaya emu egamba nti batwalako Ibilisi gwe bateeka ku mpingo, abalala bonna baba bakosezza kubanga baba banafu, ne bwe nkola ne bwe sikolera byebimu ati ani agenda okunkuza, ani agenda okumpaana, ani agenda okunyongera mayinja. Riwaya endala negamba nti bonna Ibilisi ne banne bayo bonna batwalwa ku mpingo, bonna bonna babakwata ne batwala kuki. Naye ekigambo ekyenjawulo ennyo kyeyayogera mu sahihi Muslim nga nyonyola hadithi eno kyekyokusatu, yagamba nti ekyokusatu kigamba tewali sheitaani n'emwesibwa, wabula embeera y'obulamu bwayo yefaanagana ng'eyali ku mpingo. Nga bw'olaba munno omuntu omusajja asobola okuba nga tali luzira mu kkomera naye nga afaanana abaliyo okusinzira obulamu Allah embeera gyamutaddemu. Ekifaananyi okifunye? Osobola okuba tuli luzira mu kkomera, otambula oli butu olina kikukwatako kyonna, naye nga obulamu akanyigo mukatu bwe bukutadde buti nga tolina njawulo n'ali eruzira. Kati yena agamba nti kawulu eyokusatu, ekigambo ekyokusatu mu hadithi eyo mu fiqhi waayo, sheitaani tebagisa ku mpingo wabula efaanana, kubanga omwezi gwa Ramadhani gugisukkako, buli omu ali mu ibada, buli omu ali mu ibada, emisana ali mu ibada takubikako kifuba, ekiro uyo mutalawuya takubikako kifuba, agenda okuvayo nga akoye kwebaka, ogenagira bwati okuzuka ate dda ku ibada, katukakana nefanagana ngaeri ku mpingo. Tulifena olwokuba nti omuntu asussa ibada. Eyo tipu yaffe, tugenze mu fiqhi. Wiki ewedde twanyonyola ku mwezi gwa Ramadan, mwezi guba gwa mwenda mu kalenda y'Obuisiraamu. Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yasiba ebisibo mwenda, nakola hijja emu, nakola umra nnya ku myaka 63 kwe yafiira sallallahu alaihi wasallama. Nze waliwo bimanyi, takyasobola kwogera umra ziyakakola, tazimanyi muwendo, ne hijja tazimanyi, naye mukama waffe yakola egi emu kubanga yeri wajibu. Endala zonna zonna ne buddamu n'okula hijja endala 10. Imamu Abu Hanifa yakula hijja 50 mu buwangaazi bwe eby'omwaka 8. Imamu Abu Hanifa munairaka okuva e Kufa hijja 50 naye ezi zonna zonna 50 egi eyasooka, era bw'ogizanyiramu n'ogitta ne buddayo n'okulinda 10 eriteddawo. Hijja esooka yeri wajibu yekakatako eri obulamu bwo, bw'ogimala nebuddeyo nokola endala ate eno nefa tebasobola kuriplasinga zino zonna ozikola teriwali buzibu ofuna empeera ziri sunna naye eri tekola ki teddawo ensonga lwaki mukama waffe yakola hijja ki emu twalaba ku mateeka fikihi gwe twetagisa musola eyetalawuya wiiki ewedde naye essira lyasimbibwa nnyo ku luvunama olw'okusoma sijulutiraawo netutunira ebifaananyi ebyenjawuloko ebisoba mu kimu era twalaba nga omuntu yenna nga olina imamu akusaaza kikwetagisa okuba nga olina fikihi mungi nnyo kumpi kujula kwenkana akusaaza yennyini kubanga bambalooza nti imamu ye kasitaba nga ategera fikihi agenda tukulemberamu kiba kiwedde nedda olwaliro netwesa nti tugenda kutunulira ekifaananyi ekya alfath masalatu lfathi ala limamu amasala g'okujjukiza imamu ebigambo ebikwatagana n'okujjukiza imamu waffe atusaaza muswala osobola kubanga ogenda mujjukiza kiyungo kyerabidde osobola kubanga ogenda mujjukiza quran gyasoma essuula gyasoma wiiki ewedde twagambako ku kigambo kino ku nsonga eno nti omuntu agenda okujjukiza imamu asaaza alina okuba nga alina obukakafu obulaga nti ye ajjukiza asingako ku imamu quran tayunzi 3 amukubisamu emirundi esatu mu kugisoma ogitegeera olyoka ojjukize naye bampejjeesa ntetenkanya nenkikiitanya kikiitanya eba tashwishi kuleeta fujjo muswala nakubuzaabuza kubanga ate emikisa gyoyo okuba nti atajjukiza ekifo ennyo gyemingi sheikh Uthaymin rahimahullah sheikh Ibn Baz rahimahullah masala gano bagogerako mubitabo bya fikihi ebiwerako okujjukiza imamu olabanga ekyokusaaga eyo topic namba etuza olukiikola bamanyi ne basula muholo nga batudde batakula mitwe bakebera fikihi tebamulaba banoonya aya banoonya hadith ekisookera ddala mukama waffe sallallahu alaihi wasallama yerabirako muswala hadith eri mu Bukhari naye bwe yerabira bo tebamujjukiza yerabira ki yerabirako ng'asaaza eswala neyerabira eraaka mu kifo kyennya n'abasaaza bbiri olala neyerabirako Quran n'abuukawo aya era tebamujjukiza kubanga bamutya mukama wange abo basajja bawangalanga n'omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yalinga ayagala okukola ekintu ng'asobola kulooza ku results naye kati bwanangamba nti lwakyo nzijukiriza negunsinga naye bwanangamba nti ate lwaki tewanzijukiriza twalaba ku hadithi ya Mu'adh bin ya Hudhaifata bin al-Yamani bwe yali akuuma mu maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam ekiro n'alaba nabbi ng'ali mu swala ze ez'ekiro ezize nga ye zabanga mpanvu najja n'amwegattako n'asoma bakara n'agissa wali yali amanyi bagenda kukutama agenda okulaba bayingidde Ali Imran nga amagulu gakankanye edda yenna agenda kugwa kigo nalowooza nti Imran bwanakituka wakati tunakutamawa kati agenda okulaba bali kumpi jimalaku nalowooza Imran wekumwetukutamira agenda okuli asoma basimala ayingira Nisa kati mu kuyingira Nisa yafuna ebirowoozo bibiri kanve mu swala naye nagamba nti bwe naavaamu nambuuza nti wayingidde byaki byotasobola niyaga byo givaamu nagaa kanjisigalemu kati ate abaali awo awuli agenda kugwa nagamba nti bwe naagwa ayinza okumbuuza nti lwaki walabye onoogwa togivaamu lwaki waliyinza okutuuka ku mbeera ey'okugwa kati naabeerawa balowooza kino alaba kina disadvantage balowooza kino ate alaba bajja mukwatirayo ensobi kati mukubeerawo ne wano n'agimalako buli kirowoozo ekijja akirowoozaako nalaba nga kiyinza omuleetera obuzibu bo we bato we baakolanga tasalawo lumu naye eswala gye yamusanga asala yaliyiye era no kino kigenda kuba imamu baffe abagenda otusaza etalawuya wera kusoma juzu bbiri kyetukugaana fe tusomere emu wano ddayo mu nyumba yo oba osoma munaana gwomanyi kyetwagala egi kubanga nabatusinga eddiini emakka kukaaba basoma egi ate nga ne Qur'ani bagitegere otusinga egi ate nno bonegendereza sudaisi ne shuraimu basomako buli omukitundu kitundu kiba kitegeeza ramadhaani egwako temamazeeko Qur'an nasomako empapula ttaano naavaayo ne muli najja asomako empapula mmeka yejjuzo emu nenkya bwe batyo bwe baddayo eri baddamu ne basoma eyaabwe nam omubaka bwe yabeeranga mu solaazi ezize zabanga mpanvu nnyo sallallahu alaihi wasallama naye bwe yajjanga mu muzikiti nga bawa katono ayagala ebiwanvu genda mu nyumba yo teri akugaana ne bwogaana nti kangisome engisuule wali teri agenda kunyega bwe yabika ne kukulaneyo naye fe wano kasi ojja mu jama mateeka gakukwata tulinamu abalwadde tulinamu abazeeyi tulinamu ab'ebizibu bagenda kulongosa mukyala we kamala okusala magalibi ngende ng'osimbula rahmaani yonna kakati basahaba bano bamalanga kukola ki yabasaziraka bbiri muzimu kuswala eziraka enyo ez'emisana dhuhuri wa asir buyamula natula nagenda ku mimba lyena atanga okusoma adhikar asirisi bonna basirisi dhuluyadaini mwalimu sahaba nga bamuta dhuluyadaini nanyina emikono ebiri kubanga emikono gye jyalimu nga jyo miwanvu ku bode yalimu engeri y'obulemu naye ngaobulemu bwe mikono gye gyemiwanvuko ku kikula kye gyasolobamu bwe giti kati nga bamwita nanyini mikono ebiri yeyavaayo nayimuka namugamba nti akusirati sala am nasiita ya rasulallah esola bagisazeeko oba weerabidde gwomubaka wa allah namugamba nti aa esola tennasalibwako nange sinneerabira namugamba nti sallaina rakaatain tisadde raka bbiri nakyuka natundira abasajja be abokulusegere abubakar ne umar bamuli wano ne bati omugamba sallallahu alaihi wasallam nababuuza nti byayogera bituufu nebagamba nti na nabongereraka endala bbiri esola nejjula lwaki ndeesa ekyo okulaga nti nomubaka yenyini yasobola okukola ki okwerabira kati wabanga yo oyo yeerabira aliko ne sapooti ey'enjawulo alina powers ez'enjawulo olofe banamba lujega ekyo ngo kitadde ku mabbali ate waliwo Qur'an yabuka aya hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabin radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallama صلى صلاه فقرا فيها فلبس عليه كما في صلى الله عليه وسلم يتساز الصلاه ناسوما ku Qur'an ekitundu tundu ekiwera ne kimutabukako فلبس عليه فلما انصرف الصلاه بيغوا قال لي ابي يا غامبا كيتانغي اصليت معنا وسدنا في قال نعم نمغانتي nti famamana aka kiki ekikuganya okunzijukiza Abdullah ibn Umar anyumya ebigambo bino ono omuvubuka bamutanga budala mutabani wa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu wa arda omu ku basahaba abaali abato bamusaayi muto aga nti twasaala eswala ne nabbi nasoma Quran neyemutabukako bwe twamala nabuza taata wange yani olwo Umar ibn al-Khattab nabuza kitange nti osadde naffe tate namugamba nti namugamba nti kiki ekiganya okunzijukiza naye bano bawumba lwawulira nga aya zimutabuseeko naye tibamujukiza nga bumanyi nti bo balinanga endowooza mmeka hatuyinza omujukiza natugamba nti aniye bagambye okunzijukiza ate tuyinza omuleka natugamba nti ate lwaki mwandese kati mukubeerawo wakati awo we watyo esola neegenda mu maaso nkirese kulaga nti nomubaka yakolaki naye nakkiriza nababuuza nti aa lwaki temwanzijukiza nga aya njerabidde banakinku bafike bubaga nti bagana omujukiza kubanga tewali yali amuwunyamu mu Qur'an nga kikyojjukiza igwe ojjukiza omubaka wa allah aya Qur'an igwe ti katumuleke ajukizibwa kubanga eteeka bafiqi bafuqaha obaga nti gwokujjukiza asaaza oba omukubisamu emirundi ngaemeka. Kakati nombaka sallallahu alaihi wasallama Quran neswa nerakeza bulijjo yabyerabiranga naye ebyo byonna Allah yabireetanga kumbaka asobole otuyigiriza. Kino wekibanga kiguddewo mukola muti, kino wekibanga kiguddewo mukola muti, namwerabiza mukino nebamujjukiza nakola kino nakola ki kutuyigiriza sallallahu alaihi wasallama. Kati amasala gano ag'okujjukiza imamu Quran galimu emiteeko ebiri, waliwo omuteeko oguli wajibu n'oguli mustahabu. Waliwo imamu wasubya Quran nga kibakakatako mujjukiza nga kiri wajibu, kibakakatako kukola ki, diwe kibeera wajibu fi surati Alfatiha singa imamu asobya suratu Alfatiha mukakati wako mujjukiza. Ate mukatundu ako okumujjukiza mu Alfatiha tekitegesa na kuba nti omukubisamu na emirundi okuba nti omanyi Quran, kubanga Alfatiha mpaji mu mpaji zeswala, bwefa neswala ekola ki, efa. Asobola okusoma Alfatiha nabuka aya, asobola okusoma Alfatiha nayingira essuula endala nasala naye, kubanga oluusi hifidhu eno eyinza okukyankalana, addemu aya ndala nejjemutulukako nemuyingizamu nga waliyo aya gyefaanagana eyo neyingira mu ssuula endala, oba nakyusa empeerezi. Mu surati Alfatiha wonna osanga imamu ng'asobezza surati Alfatiha akyusiza empeerezi, abuse aya, ayongeddemu aya, kikakatako okumujjukiza kubanga yo Alfatiha mpaji mu mpaji zeswala, buliwefa Alfatiha eyo neswala efa. Twalina sheikh bamutanga Suleimani Jagwe rahimahullah yabeeranga kubira ati ng'asomesa Quran nansomesako ku Quran ne fiqhi, tujja mu salati subuhi atusaza kubira ati asoma surati Kahafi, jukira nti qiraa eya surati eya fajiri okusoma kwa salati subuhi kuba kuwanvu muko. Kati nga bamanyi nti baimaamu bano agenda okujja basaaza wano, byonna byagenda okusoma babimanyi, neera akeesooka wagenda okuyimirira amanyiwo, neera akeddako wagenda okutandikira amanyiwo kubanga asooka kubiyitamu, nimanya nti era akeesooka eva wano mpaka wano, kati eno yakubiri mpaka wano. Kati Sheikh Suleimani Jagwe Allah musaasire ye kyeyakola, bwe yamala era akeesooka ebirowoozo ebyagenda nnyo ku aya gyagenda otutandikirako ku lakeddako, bwe yayimuka ku lakeyokubiri yasoma busomi aya eri we yatadde ebirowoozo Alfatiha n'agireka n'agyerabira. Ngeri omuntu masijidi ekubyeko batulabu lilm nasoma aya eddako amma safina, yali atengera ku amma safina fakanat limasakin nibamugaa subhanallah nasirika nanoonya, kubanga kigambo subhanallah kikola mu biyungo so si mu bigambo oba mu nsoma ya Quran. Kati basaaza fikihi mutono bwebamugaa subhanallah bakozesa kigambo kikola walala, ye nasirikamu anoonye ekiyungo kyabuusi nga takiraba, naddamu nasoma aya yenyini nibadamugaa subhanallah nasirika. Mukwekebera nga talabawo kiyungo kyonna kyabuuse kibamugamba kukima, kubanga subhanallah ejjukiza biki ebiyungo. Kati mubaalimu oba waliwo yali amanyi ku fikihi nalyokaga nti alhamdulillahi rabbil alamin, kati imamu najjukira nti ha mbadde sisomya Alfatiha nasoma Alfatiha. Era bwetwamala natugamba nti subhanallah kikola ku biyungo, naye bwogamba imamu subhanallah ng'asobezza aya Quran nebyomuga tabitegeera, naye ayogera ekyo subhanallah. Kati imamu singa abuka Alfatiha mujukize kubanga yompaji oba yongeddemu aya oba akendezezza. Naam, naye ate omuteeko gwokubiri wano mu alfatiha tujjukiza imamu kitukakatako okubanga tumujjukiza kubanga mpaji mu mpaji zeswala, ate kitta eswala singa kibanga tukikoze. Alfatihu athani olujjukizo olwokubiri luli mustahabu, lugwana amateeka tulina mukaaga ag'obusiraamu. Amateeka agakufuga essawa za 24 gali mukaaga, mulimu etteeka libata mustahabu, ebintu ebigwana, almubah, al ahkam attaklifiya inda ulamaul fiqhi, amateeka agafuga omuntu amaze okukula nga aziza omukono emabega oba afunye esayini eziraga nti asajja kudde gali mukaaga. Era tewaliyo kyokola mu bulamu bwo wadde sekendi neemu okujjako nga kiina wekigwa mu mateeka gano omukaaga. Ekisooka wajibun, ebikakatako. Eryokubiri halal, ebikkirizibwa. Ekyokusatu haram, ebyaziyizibwa. Eryokuna makuruhun, ebitamwa. Eryokutaanu sunna, ebiri mu nkola y'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Eryomukaaga mubah, ebigwana. Tewaliyo kyokukola mu bulamu bwo okujjako nga kina mu seeti ezo omukaaga bwe kigwa. Kati okujjukiza imaamu waffe ng'akoze ensobi mu kusoma Quran etali suratu Al-Fatiha kigwa mu seeti y'omukaaga, kigwana. Naye waliwo obukakulizo obugenda okujjula. Naam, tewaliyo kyokukola okujjako nga kina wekigwa mwezi emeka eseeti omukaaga. Okugolola empale yo mubah, kigwana, empale erabike bulungi. Okugulira abaana ka blue band basige ku mugaati mubah, kigwana, naye kiri wajibu. Satu basomesa eswala kiri wajibu, obasomesa eddiini yabwe kiri wajibu. Gwomusango gwejjeko basomesa eddiini bagende bakole ebyabwe bebalimanya nze ogwowagumala. Amateeka ag'omukaaga tewaliyo kyokola mu ssawa za 24 okujjako nga kigwamu agama Allah tabaraka wataala yatonda eduniya eno n'atekamu amateeka. Byonna ebizingiramu ebyo bigambo mukaaga tekiriiyo. Wajibu, halal, haram, makuruhu, sunna, mubah, bas. Naam, buli kyonna kyokola mu bulamu bwo kiyinza okuba wajibu, kiyinza okuba haramu, kiyinza okuba halali, kiyinza okuba mubah, kiyinza okuba makuruhu, kiyinza okuba sunna, okujjako okuwasa. Ate waliwo byosanga bikuba bigwa mu seeti zonna ng'okuwasa. Okuwasa kuyingira seeti zonna kubanga waliwo gwosanga ng'okuwasa kiri haramu. Nga abaganda baga nti endiga yamutomera mushariya kiba haramu okuwasa, atuika ti omukyala agenda mukozesa ki? Kasa tufuna obukakafu nti endiga yakola ki nga baganda ebakiugira bwe batyo. Awasa omukyala mukozesa eki? Kiri haramu oyo okuwasa, eyo yagwa mu seeti eyo. Waliwo gwosanga kiri wajibu, kimukakatako okuwasa. Yaluwa mvubuka aganye okuwasa ati tumusanga mu nsonda z'ennyumba ekiri mu buzikiza ne bakabendi. Olumugambako okuwasa nyala kusooka kuzimba bangalo, soka enzimba ekalina yamategula, ngule buli kimu kiteekemu. Aganye okuwasa ate tumusanga ku nsonda z'ennyumba n'abakyala. Obumeseji bulinga bumeseji ku simu. Oyo shariya eragira ne imaamu we amukubemu ku kibooko muwasise kifuba. Oganye okuwasa ate togenda kukuuma ddiini yo. kikakatakiba wajibu kati ate waliwo okuwasabe kubeera makuruhu nga kitamwa omuvubuka oyo okuwasa kitamwa mushariya okuba nti awaza asula wa muganda we talina kyakulya nezekikomando zibula n'olugoye muganda we mukulu we yalumugulira mbwayagala kuwasa oyo kiba kitamwa gwate omukyala namuteeka wa munne bwabanga ye kenyini ezekikomando zibula ate olwo lwayongeddeko makuruhu kitamwa abatonakuwasa buli omu ategedde museeti mwagwa kati abasinga bajja kugwa muwajibu abasinga naddala bavubuka bali ku yunivasity bagwa muwajibu abasoma abo abayizi kakati okujjukiza imaamu atusaaza mu swala nga Quran emukyankalanyeeko mu suratali alifatiha kigwana lwaki alifatiha ye tugeye nti eri wajibu kubanga mpaji mumpaji zaki ate sula zino eziddako zo ziri sunna nam ziriki ziri sunna ensobe ya Quran eyo baimamu basobya Quran mu miteeko mingi waliwo tagyiri lharaka okukyusa empeerezi ebadde fataha nefuka kasira nam ebadde dhamma nagifula sukuun kati empeere ekika ekyo enzijukiza y'ekika ekyo kiba kitegeeza gwe wootuukira okuwulira nti awo baddewo sukuuni ataddewo dhamma nawe bamukugu gwe kenyini bamuki mukugu okutuuka okiwulira nti aa awo waliwo sukuun ayatuddemu dhamma awo waliwo fataha ayatuddemu kasira kiba kitegeeza nawe Quran oyinawo at least kale levo kwoli mu kugisoma kubanga si kyangu ako kukawulira niwobawe enkyusa niwobawe abuka aya abadde asoma Quran nabuukira ddala aya qul huwa llahu ahad lam yalid wa lam yulad nam ekyo kukiwulira kitegeeza nnyo bukugu ekyo kukiwulira kitegeeza bukugu ekyo kubanga olimu asobola okiwulira nti aa atoyo abuuseewo ki naye oli awotuuka n'okuwulira sukuuni nti kati ajjawo sukuuni atekawo bamma ezo levo z'abasudaisi zabaminshaawu zabasheekhe shuraimu abakwata obulamu bwabwe bwonna ne bagwa Quran yakiwulira nam newabaawo okubanga tabuuse aya obula yongeddemu kigambo sheekhe Hussein Ali Sheikh imamu we Madina ku muzikiti gw'omubaka sallallahu alaihi wasallama nam asoma surati Maun mu surati Magharibi ayongeramu ekigambo araaita allazi yukadhibu biddin araaita allazi yukadhibu biyaumi ddin kuzo byentufu yeriwa gyensoose bagyensembezaayo gyensoose yentufu araaita allazi yukadhibu biddin araaita allazi yukadhibu biyaumi ddin bacheck masters bamuliraanya awo emabega basirise yukira nti ate waliyo aya endala mu Quran ezika ekigambo biyaumi ddin mweziri mu Quran yomwenyini ezika nti ezika ekigambo nti biyaumi ddin manyi Quran ngazi ate ekyokumi okukwata ebingi gye bikoma okwambalagana bwe batubikoola olina okuba nga okoola nnyo nnyo Quran bwogikoola oyisaamu akakumbi oyisaamu akakumbi oyisaamu akakumbi bwotayisaamu omuddo gugimeramu guti nezika nakubanga oli mukoozi nnyo akakatono koolinawo sooka okakoole ye ne wekikakufe bawalimu ne gujabagira omuwalimu ekimufuula okuba nti mubi butakoola Quran ngaoyagala okufuuka omubi nnyo ate okumanya Quran yagenda wala buliwo tagikoola time etuuka nga ne aya emu bweti waba ogisoma ku lulimi ekankana nga tenywerako anti tokoola. Ali Sheikhe Hussein asoma essuula eyo araaita allazi yukadhibu biyaumi ddin, esuula negenda mu maaso magaribi basaza bali basaza abantu ebamu miliyoni si bibine byaffe wano abasa ali mubantu miliyoni namba gyasaza asoma aya eyo bwatyo. Kyenzijukira bwe twamala esswala buli omu yajeyo Qurani emuliranye akebere nti bulijjo ekigambo biyaumi weekiri oba bulijjo nakwata bubi nam kuba kati masijidizabwe guyinza okuba nga oyimiridde ngaeri ku shoprit eri gyoli imamu ali wano kati olusi bamujjukiza ntamanyi nakumanya olusi towulira okkebera nga tekiriiwo yayongeramu ekigambo naye tebamujjukiza bamuleka kubanga ekigambo kyayongeramu tekikosa ne aya gyeziriza ennyini ezisoma bwe zityo araaita waliwo aya ezisoma biyaumi ddin na naye nga bacheck masters abamuyimiridde mumugongo abasoma Qurani bagikuguka wane waffe baba bakulandukidde dda abantu nga 30 waliwo ali mu nsonda waliwo ali wansi mu kidaala waliwo ali wano nolowooza tulimu owino waliwo okwongeramu ekigambo waliwo okuteekawo ekirala nga kikyusiza ddala aya newabawo okubuukira ddala aya. Sheikh Ali Jabir bano benjogerako abawuliza ennyo Qurani baba bamanyi. Sheikh Ali Jabir yali imamu e Makka mu gyekyenda yali muzibu nnyo mu kusoma Qurani naye yafa 2005 Allah musaasire nga hijja yakagwa bweti naafa. Ali Jabir yali musomi wa Quran atagambika ku mirembe gwe kigambibwa okuba nti yafuna ayinu ayinu kyeki ekiiso bamukwatibwa ensaalwa ne bamukuba ekiiso bwe yajjanga okusoma ku Quran muswala nga buli wasoma aya azeerabira buli wasoma aya azeerabira kati lumu najja asoma suratu Ikhlas kul huwa llahu ahad nemulema naginoonya ate balwawo waabwe okujjukiza tebaona gajjukiza balwirawo ddala kubanga imaamu etteeka likugaa nti topapa kumujjukiza twagenda omuteeka waabo nga tumumanyi nti abimanyi byakola kati gwomwagaza ki oba gwe obimanyi nnyo gyangu ontugenda omuteekawo nga tumukoze ki muleke muwe tayimu bwenemubulako ajja kuddayo agikime aya agitereeze be waabwe bamala kakasa nti biganidde ddala oba imaamu n'asirika n'alaga nti asaba buki kubanga tugenda kiraba mu maaso wano diwo okkirizibwa okujjukiza imaamu waliwo imaamu asirika n'alaga nti nze biganye nsaba buyambi emabega waliwo nno okubusaba nga naye ate teri muyambi n'ogwo kati bo bali olwokuba lwawo okujjukiza naye kenyini aba yeekakasa bwaddayo bwagikima bwebula naye kul huwa llahu ahad suratu likhilas nemubula mpaka bwamujjukiza aya eddako era olwava bwati muswala n'alitayalinga obwaimamu bwamwe buubwo ennyumba yamwe gyemwampa yiiyo emuka yamwe yiiyo sekyurite byonna ngenze kukola gyange yandibadde essuula endala nenema kul huwa llahu ahadu n'akaana kange akatuuka gimanyi nenjiddiŋŋana nenzirayo nenjikima gyetandikira njireete mpitewo newagaana manyi abasomi ba Qurani bange muloka eseeredde bwegaana n'addayo eri n'asinziira n'aleeta netuukawo neegaana era kiba kimugaa nti buloddayo ojja kuyitawo n'addayo eri n'aleeta kati n'abasomi ba Qurani bwe batebasoma bo era bamugaa nti aya bwegaana sooka oddeyo osinziire oleete ogokusooka ogokubiri ogokusatu bwotuuka mu gwokusatu nebigaana mwenyo ojja kwetaaga obuyambi. Sheikh Ali Jabir nawumula nagenda ejidda nazimba masigidi eyiye natandika okusaaza eyo. Allah namuwa abantu bonna ne masigidi ekubako kubanga yali musomi wa Quran mulungi nnyo, edoboozi nga dene dene bweriti naye nga liwomesa nnyo Quran al Karim. Kiki mbadde njagala wano nti bamuwanga time nga tebamujjukiza suula ntono buli omu aliwo agimanya awo naye nga basirise buli eyiwo agimanya kul huwallahu ahadu ani tagimanya naye ga nti wetwamuteekayo tumukakasa ebyajja kubisoma. Ali Jaberi nabanga yawumula obwa imaamu nga kigambibwa okuba nti yali afuna ebiiso n'ebintu ebirala bingi nyo ebyali bimulaga nti abamukuba ki ekiiso. Kati imaamu yustahabu kigwana okubanga ajjukizibwa singa abanga erabidde aya ate kisinzira nani gwejjukiza. Abasomi ba Quran oluga nti alhamdulillahi rabbil alamin nga manya nti bamujjukiza oba tebamujjukiza. Aye esooka egi yamanyirawo nti oyo tebamujjukiza ne wanaakola ensobi nyina kumuleka nam. Bino ebintu byetwogerako Allah yatonda omwanadamu omuzimbi omusizi wa langi bwatuka masigidi eno natunula bwati aba yabedde wakyama gwe nga tusobola kulabawo. Yaba yalabyedde wakola ki bwaba muzimbi wa siringi najja mumakaaga agira bugiza ati eriiso haji bamubba bino bamuzimbiramu kibino naye nga bulijjo ogitenda mbumata nomala omubuuza ati ndaga asobola okukulaga ebifo ebigirimu wano olaba kino kyakkamu wansi ono tewaterera ono ku lwaki eriya ye. Kati n'omusomi wa Quran gwoba osaaza gwoti nayingira mu masidi bwe papa eyo eriya ye nyukuta bbiri ssatu zimala omumulaga nti oyo aliyo byakola abimanyi oba akubabiraka ovuga emumotoka n'ogenda ebagololera n'ogiteekawo bwoti nakwata maaka wano basana kugolola ne wano naye nga gwe tobiraba ogenda okulaba yonna agisazisaza agikubyeko ku x yonna niwe gena okusembirao kugira bwoti nga kituufu nga kituufu yakugukamu eyo eriya. Kati ate aba Qur'ani ate bwe baba sensitive nnyo akuwulirawo nga lumu naga nti kati oyo nja kumujjukiza oyo sijja kumujjukiza oba atagadde ate kubanga ologwejja okujjukiza ate omuttire ddala bimutabukeko ngwena kumuleka bulesi agende maaso. Kasita Al Fatiha agitereeza ebirala kakuba ebiraka kubanga ebirala biri sunna eri wajibu na gwe eri yeyiyo oba yeeriwa simanyi nakumanya gwejoga nti kasita ntuka bwenti ndabirawo ensobi weziri nendaba oba waterera omubazi omubazi wajja mu nyumba yo atunulira dining najikutama bwati na akutama wansi alabe mbuolubawo ba tebalugatta naye nga gwe tobitunuliranga nako nalukaga nti bakubba olubawo balugatta luno jankulage nga lukitabanga ku lwaki yakugukamu ebyo nowa Qur'ani bwati bwabeera. Kati waliwo imaamu nga tebamujjukiza ojja kuleeta tashwish ojja mutawaanya bwona omujjukiza ajja nakupanikinga n'ebirala byonna ebibaddemu abyerabire ate ayongere nansobi ku nsobi ngwena mumuleka kubanga ku kyalo gwe tulinawo oyoyo ate kati otandika omujjukiza omulemesi we omale ogende e Kampala ani anatusaaza na bwenamala siniya 4 twagenda eriwanda okusaza etalawiya ne mukwano gwange olio bamutanga Sheikh Abdurahman bakundikize yatutwala yali musajja abeera eyo nze ne bantwala ebutale ye munange nasigala ekigali ebiseera ebyo Quran yali wansi nnyo wano waffe Uganda so nga ate eri ate nga kisufu okuba wansi n'obunafu nga bwamaanyi bansuzanga nasulanga mumaka goyo haji Sheikh Abdurahman bakundikize nga wenva okusala etalawiya imaamu nga bakima eswala nabagasi nawe kumalawo sigala munindeko natunirira omunwe gwe nga gukyaliko newe omugambirako natambula nagenda tebagenda kusala magaribi kubanga tewali asobola kubisa omunwe byasoma kati gwogambyeko waki kati oba gwe omugobe gitusaaze yiiyo nga kalenzi kato kajjako eno mu biseera byentalo naki nekafunako ewoomwalimu wekatuula nekayigayo esuula zako nga 6 n'oluganda nkalumanyiimu kubanga nasobola okwogerako nako oluganda nga kakuba omusumaali wekateeka topi yaako ajjako topi nagiwanika pa sitawe watadito eno tuli kukyengera jama bwe natuukayo ye agenda okulaba nze embeera zange ezanjawulo nina okulamanya oluganda obuzibu bwe nafuna bwe sidangamu kufuna language barrier bogera lufalansa na lunyalwanda nze nyogera luzungu luwalabu luganda nga twawukanira ddala 10 ku 10 ewaka wembeera tewali amanyiyo bamanyiyo kaswayiri akatono nze simanyi luswayiri na naye nga tukozesa olulimi olusinga okutegeerwa ensi yonna sayini ebbanga lyonna sayini naye wadde ebyo byonna byaliwo tekyandemesa kuweereza umma era nga tugenda bulungi talawiya neegenda maaso subuhi magaribi isha kusiiba kunza okusakuddaako byonna nga bitambula bulungi wadde ennimi zaali tezikola ki naye imaamu ye nali njogera naye kubanga yabeerako eno mu biseera by'entalo ngaamanyimu ku luganda nemugamba sheikh imaamu teyayisa bwatyo obujiini buno obuyita kuno buveemu naye ngaemyaka gyali gimusika kubanga omuntu asobola okwagala eddiini ogikola naye nga ate emyaka gikyali negimulemesa newaba muwalimu yinza omulanga omuwalimu agusomye nakineirimu naye nga emyaka gimusikambula linda musebu kyali kijaana bino tonnabikola nebino nebino olagawa bino tolina kubibuuka naye oluvannyuma twamaliriza omulimu ogwo netukomezebwawo wano nga ramadaani eweddeko naye omwami wa allah yamutwala sheikh abdurahmaani bakundukize allah musaasire byamusobako yafa nafuka wa famire wenjagalira ŋŋenda n'enkonko nakatuma abaadu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu dawabit alfathi ala al imam bino anajjukiza imaamu bikulu mu swala mulazamatu assaffi al awal anajjukiza imaamu bweba oyagala okubeera mu banajjukiza imaamu fuba okulaba nti wakulayina esooka ate sikulayina esooka wabula mu bifo ebiriranye wali imaamu kubanga temizikiti egimu emiwanvu kati nga guno wadde erayina esooka ate waliwo ali eri ku dirisa abafiiki batulaga nti imaamu liraana nnyo imaamu anajjukiza twawukaneko n'abakatale oba mwakeedi abali mu stadiyamu kubanga bwe byabyo byakuleekaana era bo eri bogenda mumawanga gali ku sharia bakikola nnyo banajjukiza imaamu bamuba mugonga awo nam bino ebifo bino ebisookerwako bino bannaffe abasalafu batusookawo abalongoofu ebibeera mu mugongo gwa imaamu baateranga okubirekera abakugu abayinza okuyambako dereeva singa baatuvuga ne wabawo obuzibu nam kubanga imaamu azisobola okujjukira nti nayingidde mu nsola nga sina wuzu nasikayo ggwe nsola yalwatu webanga yakamaamizo gaago nti kale naye yaluki oyinza osanga obuzibu kati anajjukiza imaamu afuukula nti abakulayina esooka ate mu bifo ebiriranyani imaamu sobola okwewala fawuda akavuyo n'okufaanaganamu abali mu stadiyamu y'omupiira oli aleekanira eri ati noona ali eri aleekaana na ekyokubiri itqaanu alquran alkarim okubanga qur'aani ogyekakasa Sheikh Uthaymini bamubuuza mumasala yagaa nti imamu namuwulira ngaasobya naye nga aya jasumisiy egendawo naye nga egendawo njerabidde mukolere ki? Agaa nti muveeko wekenyi tumanye kiriwo ekiddawo tokimanyi ate olwakyoyolaga nti omujjukize eki ajjukiza alina okubanga Quran ajyekakasa n'okusinga atusaaza okumusingako emirundi ngaemeka ngaesatu kimuleetera okuba nti byajjukiza bituufu lwaki imaamu ono bwasobya Quran nga atusaaza ye tafuna musango kubanga aba takigenderedde eba khata'a nsobi ng'omuntu kati gwajjukiza ate singa osobya gwatoofuna kubanga gwoba ogenderedde gwoba okoze ki ogenderedde owoleze aya eddaka awo n'ebyoweereza bifu tobimanyi ye talina musango kubanga takigenderedde aya mubuuzeeko bubuzi oba ebigabo bimwetabiseeku nassaawo ekitagendawo gwe kati lwogezaako okujjukiza oba ogenderedde bwe kibanga si kituufu oba athimu ofuna ezambi okendeeza ku swalayo makisi gwoba okoze biniya olina okumalirira nti genda kujjukiza yakoze talina kikumalirira kubanga nsobi kiva kugamba nti anajjukiza imaamu alina kuba accurate nnyo sobola okwewala kubanga gwe lwogezaako okujjukiza ate oba oyinza ofunayo ezambi ye talina buzibu imaamu okulindamu imaamu n'asirika imaamu tebamujjukiza ng'asoma kubanga bw'oyogera nga naye asoma takuwulira omukanga bukanzi nawulirayo eddoboozi allah atonda omwana adamu omwana adamu bw'aba ayogera tawulira kasota niko okwogera bwoti sensi zino nga zisirika ezamatu kale ate bw'osirika nga ziddako zina switch eri automatic era singa oba oyogera newobawo ekibaddewo ogira bugiza oti kiki ekyo kyempulidde so nga ate singa obadde osirisi wandigee nti aa kabuda kalina kikakonyeeko waliwo akonkonye naye singa bakonkona oluggirwo ng'oyogera webuzabubuuza nti waliwo kyempulidde naye sikitegedde kulwaki bweoba oyogera bwoti sensi zino zinafuwa kati imaamu bw'abasoma Quran n'agisobya guno oyagala omujjukize ate asoma waliwo nabalina emize akujjukiza osoma bw'osirika owulire naye n'asirika buddamu okusoma n'aweereza mulinde kasirike bw'anaasirika weereza tumujjukiriza wakati mukola ki olusi imaamu aba asirise kumira malusu oba kussa mukka asika omukka omulala agende mu maaso si buli wasirikamu nti jjukiza asobola okusirikamu olw'ekikololo nga yala kukolola asobola okusirikamu olw'okumira amalusu asobola okusirikamu ajjukire aya eddako si lwasirikamu nti jjukiza era imaamu ajjukizibwa nga tumaze kkakasa nti aya egaanye ebyo nno byetwogerako biri kuuli taimuzi 3 tugambe gwe taimuzi 3 imaamu atusaaze omukubisaamu esatu mu Quran gwa ayimiridde wane mabegawe bw'oba onawo mujjukiza mala kkakasa nti aya emubuze bw'otya wolikakasiza ye kenyini kwe kusirika n'asaba obuyambi ya ayuha allazina amanu nasirika ya ayuha allazina amanu kutiba nasirika kiba kitegeeza nti afunyemu obuzibu aye eddako tamanyi kiddako aba asaba buki naye aye agisirisiza bulungi asirisemu amira amalusu nituweereza kati olwokuba nti eswala yetalawiya yo erimu Quran mpanvu n'okujjukiza kungi n'oimamu okuba nti aya zimubulako tulondera ddala bagenda okukola omulimu ogw'okumujjukiza bwe tubalonda balonde babeere babiri basatu abala tubireke kubanga newasobya tetufuna musango n'eswala tefa saateffe wetugezako omujjukiza nitumuweereza ebifu tufuna tulonde abantu baffe basatu babeerewo wano kubasatu bo berondemu omu nga enamba wano mukumujjukiza, bwamala okulemwa addakaalyo kajjukize. Byonna ebyo shariya bituteerawo okukendeeza kavuyo. Eno swala ibada, tuyimiridde maaso ga mulezi waffe. Bwemba munaagenda osinkana pulezidenti batekawa n'ayogera, tulina ensonga zaffe tuna zinyonyola mukulu nankani yene ya pulezidenti yenna RDC just kugenda wa RDC gogenda okwogera ensonga zituziwona fetugenda kusirika busirisi, si bwe kiba? Naye nga musajja watu gwe muti okamala alina kaki musajja watu? Era olutuukayo nga basirika, ono okujjako nga alina kyasobezza, ngo nebo baba muyamba kuti ekyo ensonga eri bweti nebweti nebweti, abalanga basirise. Kati bwe tuba nga tusobola okutegeka enkuŋŋaana ensisinkana n'abakulu ne beero si wano ero situ, olwo ate ffe ababeire mu maaso ga mukama waffe tabaraka wataala, lwaki tugenda mu fawudha akavuyo? Essula ogimanyi oli walisirika kireke, tekiri wajibu, tekikkakatako nti muweereze. Bwoba oyagala nnyo okujjukiza gaba bakulonda obeereku badi ettalawu ya masiri yaffe ekitiibwa, tulonde abantu basatu abagenda okuyambagako imamu, era tugabe sisitimu, si buli omuntu agenda kukola ki, kubanga abamu babuza bubuza imamu batabula bitabule ne bamuzza emabega. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Amasala agakolagana n'okujjukiza imamu muswala mu bufunze bwetu bwetugafunzizza, tutunulire nnyo embeera ezo n'okuba n'obugumiikiriza eri imamu waffe. Twamuteekayo nga tumwesiga, tumwesige mu bisigadde, era mukakasi nti ajja kujjukira. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.